reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasaļa piekdinē, ēterā skaņa Latgulas stunde, pie mikrofona Māja Jupinēce. Esi pirma vaļas svātku sasatikom ar arhitektu Intu Pujātu, kurš pastostie neviņ par savam naseņ izveidotajam īspēdīgajam kūka skulpturam Oduma mētas Odumovas azara krostā Anatoļinu Rēzeknis, bet arī par planim izprīšku savā tāva sātā i kaidu jis redz Latgulu itamā breidī. Bet rēdījumu sokam ar nalalu īskotu aktualitātās Latgulā aizgojušajā nedēļā.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Vakar jau trešo reizi nanūtika Rēzeknis dūmis sēde. Daļ tam, ka sēdē nebija kvoruma, iz to bija atgojuši tikai 6 no 13 deputāti. Rēzeknis dūmis pozicijas deputāti porsto politisko partiju kūpā Latvijā, kuru vodā atstodinotais Rēzeknis mērs Aleksandrs Bartaševičs. I partija jau pagojušajā nedēļā paziņoja, ka grib pavotru no dūmis atlaišanu i jaunas vieļiešanas. Nīvsējumā ar likumu var atlaist dūmi, bet tas nav obligāti. I vidis aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas sagaida, ka Rēzeknis deputāti vai nu pilnvērtīgi atsauks darbu vai arī nūļiks deputātu mandatus. Novembra sokumā Latgulas reģiona uzjēmieja sajāmuši goda bolvus. Tos ir tūgot dašķiertas Rēzeknis gaļas kombinātam, mašīnu būvisi metāla apstrodis uzjāmumam Zīgler mašīnu būvē, kā arī finīra lūkšņu i kūka paneļu ražošanas uzjāmumam Verems. Nominācijā goda inovācija bolvu sajāme uzjāmums Safīra L, kas porstrodoja auguvaļas cisceļsmes produktus i ražoja bezglutena konditarijas izstrodojumus, bet par godam moju ražotoju Latgulā dziec uzjāmums Revima, kas ražoja produktus ar zēmulu, lēvonu, ķiplūks. Konkurss Latgulas reģione uzjēmīja goda bolva i tūgod nūtika jau dasmatū reizi piec kortas. Bolvu nūvadā gatavējās īvēlēt īdzīvotoju padūmis. Decembra sokumā Baļtinovas brīžu cīma Krišjāņu susāju vacumu pogustu Iviļakas pilsātas porvaļdes sasauks īdzīvotoju kūpsapulces, ka bīvālātu dzīvotoju padūmis. Kūpsapulcēs dzīvotoju var izvirzēt savus kandidatus, bet porejūs Bolvu nūvada pogustūs īdzīvotoju kūpsapulces organizēs janvarī. I tū nedēļ Saeima galīgajā lasējumā pieņēma likumu par valsts nakustamo īpašumu nūdošanu Augšdaugavas nūvada pašvaldībai industriālo parka izveidē, kūpā 256 hektarus. Augšdaugavas industriālo parka projekta virzēšana ilgst jau kopš 2021. Gada decembra. Drēži atsasoksies būvniecības darbi iz Latvijas Krīvijas rūbeža. Pēc valsts nakustamu īpašumu izsludinoto atklāto konkursa prioritārajā pūsmā Žūgu iz Latvijas Krīvijas rūbeža būvēs uzjāmumi Citrus Solutions i Habergs Construction. 16 i 12,5 km garos pūsmus uzjāmumi veikšot kotras par vairāk kā 7 miljoniem eiro. Portikas veterinārais dīnests i tūnedēļ kaidā nūliktovā Daugavpilī konstatēja aptuveni 18 tonnas portikas produktu ar viltotim derēguma termiņim. Dīnestā nūrodie, ka produkti Latvijā īvasti no Lītuvas, kur tī vosaras sokumā starptautiskas operācijas laikā bija izimti no tirdzniecības viltotu derēguma termiņu dēļ. Dīnests precis ar mainētajiem derēguma termiņiem ir izjēms no apgrūzēbas, bet par konstatētajiem porkopumiem Lītuvas uzjāmumam piemārots 1100 eiro sūds ir uzdūts izimtos precis iznīcinot. Oktobra vidā pieņemts lēmums par 4 jaunu vērtību īkļaušanu Nacionālajā nemateriālo kultūras montojuma sarakstā. I vīna no itūgod īkļautojam vērtībum ir arī celu jūsteņu aušanas tradīcija Zīmeļu Latgulā, ko dasacie bīdrēba upētis jauniešu folkloru skūpa.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Tātad pavisam nesen ar īspaidīgam vairokas tonnas smogam ir vairāk nekā 5 metri augstam skulptūram Oduma mētes Adamovas azara krostā, kas ir Rēzeknis tuvumā. Nu, pavisam nesen Latgolā sevi pīteica un visiem vairāk zināms topa arhitekts Ints Pujāts. Labadīne, Inti.
Asal.
Šodien teikamies studijā esi pirmā vaļas svātkim. Jūs pats par savu šo darbu Bodumu mētas esat sacējis, ka tas ir veltījums tīm latgalīšiem, kas ir davušies pasaulē laimes meklējumus, lai Bodumu mētas ir kā gaismas simbols ceļam iz sātu. Jo Bodumu mētas rūkos tur izgaismotu elementu, kas simbolizē mienesi, gaismu, kas vadis sātu. Tu jūs esat jau stostējis, ka te ideja paimta no senas teikas par to, ka mosas palīdzēja broļām atrast atpakaļ ceļu iz sātu, kad broļs bija devis laimes meklējumos. Kā jūsim pošam ir tagad te sajūta, ka Bodumu mētas ir pīsaistījuši arī turistu uzmanību. Jūs esat arī sacējis, ka itamā nala ēsajā laikā jau ir vairoki simti, kas ir apsavāruši. Kā jūs pats redzit, Bodumu mētas ir tas ceļarodētojs? Ir tos gaismas nesiejis? Jūs redzit, ka jūs jau pilda šo funkciju?
Nu, es mēģinošu pēc kortas. Pie tīm latgalīšiem, kas laimes meklējumu ir saizgojuši, var pievienoties latvīši, igauņi, lītuvīši, poreji, kas meklēja laimi. Bet, nu, trežojāk, es tūmoju netik daudz, lai atgrīstu sātā, lai tī, kurī svešumā, lai tīņojāki atrūtu ceļu, lai tī nupelnā naudeņu, lai iegūstu amatus, lai... atrūt sevi pasaulī tot no dzimto sakņam, lai neaizmirst par tām dzimtām sakņam. Man liekas, ka nav tik ļoti svarīgi, kur cilvēks pelna sevi iztiku vai jūtās labi. Galvenais, lai es neaizmirst savu saknes. Tāpēc, ka, nu, pas var, protams, pascēt, ka individuāli, bet, nu, kaut kādā breidī tu sots atcerēties, no kurienes tu noc. Labai, ka tu atcerīs to ar tādam pozitīvam ziņam, nakāji, varbūt ar kaut ko, kas tev rada pretestību, lai tu atnokti sātu. Vai Bodumu mētas ir savu ceļu uzsokuši? Da, jo es uzsokuši ļoti man teža negaidēti. Interesanti vāroto procesu. Es tagad tas palicis tā kā vairāk vārotos. Es ik pa laikam atnoku pie cilvēkiem, es arī jautāju, no kurienes ir nokuši, ir kaut kādi man tradicionāli jautājumi. Saka, vai jūs to posaku lasījuši? Es saka, nu, kāds nav lasījies, tas jums pastost. To tas jautāju, no kurienes ir nokuši. To laikī bija no vocijas nokuši pagaidām. Tā kā. Bet ja tad trešīs jautājums, kādas ir emocionālos jū īspaidi pēc tam, kad jāpmeklieši. Tad, protams, ka izsostot posaku vai teiku kaut kādu breidi paklusē, pēc tam pastost kaut ko no savas ģimenes ir dzimtas, vai kotrām ir kaidrs, kas svešumā laimi meklē. Nedaudz izsosta par to ceļu, kā jī mīt, bet katrā gadījumā jī pordzēva par tiem, kas aizbraukuši uz gaida sātā, jī vienmēr nu, būs gaidēti. Tā kā muni bārni toža ir prūm, nu, nav visi, bet daļa. Kā es saku, laimes meklējumus, bet es esmu priecīgs, ka jāatraduši savu profesiju, ir piedalījušies olimpiskos spēļos, nesuši latgalis vordu pasaulī. Es esmu priecīgs par to, ka tī atrūd laiku atbraukt iz latgaļu, es savu atstāvumojam, tā kā monatāvumojam. Es jūs varu īprīcinot ar kaidu skulptūru vai ar īspēju pasēdāt pie krosnes. Es ļoti priecīgs par to.
Jūsu divi dāļi, Kārlis ir Pauls Pujāti, jā? O bija jau bejuši korclieciei?
Tādā, ir.
Vairāk neviens šobrīd nenosadarbojās ar?
No, Kārlis Vacokīs tagad ir zinātņu doktors, strādāja Bostonā, bet es kā treneris joprojām palieca mozīmi, lektar korti, bet vairāk es palieca amerikāņu trenerim, imocēties, kā ir pareizi lektar korti. Es saku, ka man patīk tie poši mozaiki, tie, kam 5, 7, nu, 12 gadi, tie ir poši labāki, tāpēc kīvaļi neko namok. Tāpēc, ka amerikāņi treneri, nu, ir ļoti entuziastiski, bet, nu, ja mūs zinošana par košliekšanu ir, nu, tāda, kāda ir, jā, jām tāda ir klasisko zinošana, teiksim, tā. Tu, ka es spies olimpisko spēļu, es piedalēties kā treneris. Tā. A mozijas ir toži beidz. Nu, ir atsagrīzījis tagad Rēgā. Lai gan es biju pagošu nedēļu Lozannā, saņēma balvu no Pasaules olimpiskos komitejas prezidentā par to, ka es aktīviņam dalību olimpiskajā procesā. Jo es voda tagad dažādas pasaukums, kas saistīts ar cilvēku fiziskās veselības atjaunošanu. Tā kā, saciesim tā, ļoti aktīvs, ir interneta vidi, atsevišķi skatījumi, tie 28 miljoni, tā ir toļāk. Bet tas ir jauniešu darīšanas, es nezinu, vai tas ir daudz, vai mums izsaka kād pītīkoši, lai par mani zinātu pasauli, es saku, labi, labi, es esmu priecīgs par to.
Ja es ir atsagrīzies, vai jūs redzat, ka es varētu arī kādas sporta nodarbības pie Oduma meitam organizēt? Vai jūs redzat šo
jūs tā kā,
tāva tā. Sātu arī, ka es prīšku, kur dāli varētu darboties?
Mēs intervējā vienā pasciju par to, ka tā kā tradīciju telpa. Tad, ja man pajautāt, kas tos pat tradīcijiem būtu, es sacītu tā, nu, vīna, nu, ir veselības atgūšana caur vingrošanas tradīcijām, kas ir joga, ciguns vai kā tam līdzīgi. Nu, es ir tāda dūma, kad meitiņas varētu aicināt cilvēkus vienreiz mienesī iz vingrošanas nodarbībām, ko, tā kā, es gribētu vadēt, pa laikam varētu pieaicināt savu jaunoko dālu. Tā. Tāpēc, ka jis ir ļoti labs, es esmu labs, bet jis ir ļoti labs.
Bet jūs pats arī esat bez sportists, jūs ar desmit cīņu esat nosadarbojis.
Es nebe, tā, es pabeidzu Murjāņu sporta školu, nu, tā kā bijis ilgus gadus saistībā ar sportu, pēc tam Vieglietas Savienības viceprezidents daudz gadus bija. Tā kā esmu projektējis pitīkuši daudz sporta objektu arī, teiksim tā, te bija man tāda speciāla interese.
Īmāram, kaidī, nu, tādiem zinamokajiem objektiem, kas ir sporta?
Iezaknī pošā ir stadiona sporta projektēts, kas rekonstrukcija Murjāņu sporta škola, munā dzimto škola. Tad pēc mūnām skicijām minimāli saskaliņot projekta Daugavas stadionā vietlietīgs manēžs tagad tūp. Tad vaļ tūkumā bija, vaļīgi palaikam ir diezgan, nu, sporta zāles, es sporta zāles tā kā tos ir pie školām, tā kā sporta esēts ir tāds. Bet tā kā nozīmē, ka, ok, man ir konstruktora birojas toža, kas ir daudziem sporta objektiem bija tā kā konstrukcija projekta toj. Tā kā tūs pašu Valmiera toža konstrukcijas mēs taisām. Ja palaikam pateik, es uztaisīju arī smuku tīpselā ilgspējīgu objektu, kā public partner partnership tītvarus, nu, izpējams, ka tehniskā universitāte varētu ar basketbolu školu veidot kupēju tādu projektu, kas, nu, enerģētikas vīdūkļa, kā varētu augškola pētēt enerģētiku, dažādu veidu enerģētiku. I tā kā ir nodarbojoties varētu ar, nu, ar multifunkcionālu, bet es skaitā ir basketbolu. Da. Nu, basketbols Latvijā vienkārši tāpēc, ka ir populārs. Man vairāk pateikt vietlētika, bet, nu, es esmu gatavs projektēt arī citas priekšstītumi sporta veidiem.
Jā, izejot no tam Oduma meitam, jūs esat jau skaidrojis dēļ, kam Oduma meitas, ka tie ir šeit teika, tas nosaukums, bet jūs esat pieteis arī savu dzimtas kūku stostījot, vai tos saknis, ko jūs esat atrats caur dzimtas pietnīcēbu, arī kaut kādā veidā sasaucās ar šim objektim?
Oduma meitas ir divu veidu projekts, ir fizisko skulptūras, kas atrodas teritorijā, kuras ir publiski apskatāmas, bet, kā es saku, pinūkšana ir privātā teritorijā. Bet ir virtuāls objekts, no šai gadījumā Oduma meitas kā saite, kas liedzēja, ka My Heritage vai šai gadījumā vinkoši atsevišķi mojaslopa, kurā es gribētu uzaicināt cilvēkus, kas varbūt grib atstot par vītējo, par tū sātu, kur ir zudusi kaut kāda īmesa daļa, par tū, kad jo dzimta kaut kādā veidā ir gribētu identificēt, jo atstot par ziņu par to. Tātad es gribētu uztaisīt virtuālu sodomu meitu lopu, kurā cilvēki varētu apmainīties ar to, kas ir identificējams attiecībā pret to vītu, kur apmēram jūs atrodas. Jo te ir tā kā tā viestējums, ka tu caur QR kodu var atnokti, īnokti, atrast to cilvēku dzēju. Es saku paralēli, tiksim, Bērzgales vai Nautrēna pagasta mojas lopas, kas ir tā kā izveidos, kur cilvēki tu dara, kur līk fotogrāfijas tosta, jūs rūtams ir orientēts, ir drusku, es taidu, retrospekcija. Es trežoju gribētu, kad mēs ītu uz priekšu, domājtu par nokūtni, kā mums ir veidojot attīcējumus, ja mēs gribam saglabot savu identitāti šajā vītā vidī. Man tie ir vidas objekti, tie ir tāva sāta, citam, piemēram, kuram nav vairākas tāva sāts, bet es gribu saglabot tā identitāti, kādā veidā es varu atrast jūtas ar kū. Caur kaut kādu kūpdarbu, varbūt caur virtuālu vidi, varbūt caur kaut kādu darbē. Nu, ierosinājumi varbūt dažādi. Piemēram, Latvijas valsts meža atsaucās, tagad nedēļa atpakaļ, vēju apskatīt mūsu jaunību dižakmeņus, loboržu, dižakmeni ir purmaļu dižakmeni, es sapratu, ka pie lobožu dižakmeņa es nevaru vairāk aizīt fiziski, tāpēc, ka tie jaunaudzes ir tērēts īpašā veidā, lai zvāri jūs neapgraustu, bet mēs atradām īsti pieeju, kad Latvijas meža iztērēs dūs pieeju pie to dižakmeņa. Man tas ir svarīgi, kad es jautāju vītējiem īdzīvotājiem, kas te bējuši, saku, divi cilvēki pa godu bējuši, viens no Ventspils, otrs vaļi no kaut kurīns, saku, bet cilvēkiem ir interesi par to, bet ja vāgi radēt izpēju laizītu. Tas, es domāju, ka, piemēram, ka atsevišķi projekti varētu būt, ka katrs varētu identificēt kaut kādu dabas objektu, kas jām ir īpaši īverīgs cīnīgs, vispār jūtumā mojas lopā varētu pastostēt par kādu kūku. Piemēram, man ļoti žēl, ka, piemēram, Votsbersovas kapsātā ir aizgojusi bojā prīde, kas ļoti lielā apjoma prīde bez. Bet es domāju, ka tādas prīdes vai dažas vai kūki ir saglabojušies. Kāds akmiņas varbūt vītvorts kaut kāds, kas ir aizamieris. Tas ir tas, kā mēs varam atstot atmiņu par tu savu senču laiku, ko tī dzēvoši, bet tajā pašā laikā es varētu palikt dzēvis, dzēvoju, tāpēc, ka jū identificē, jū nosauc, ziniet, kad jū nosauc, tā kā par radinīkiem, ja tu jū nazaņi, tad es nav. Kad tu jū nosauc, ielīd savā dzimtskūkā, es sāk dzēvot kopā ar visiem poriem. Apmēram tā, es domāju.
Tad var sacīt, ka būtībā audumā mētis ir tā kā atspierīns nokušajam, ja pīteikums nokušajiem lielajiem projektiem, ko jūs jau nosaucat arī?
Lielās nazunu, tas jau cilvēkiem sprīstā lielā, bet noteikti es gribētu, lai te būtu vingrošana, kurā es daļēšos aicinošu savu dālu daļēties. To tā ir pieredzī, ko es ieguvisi Japānā, izpuika Amerikā, Ķīnā, tā vai savādāk, ka es esmu izgojis tū, kas man paļēc, es gatavs daļēties fiziskā kultūrā, sacīsim tā. Es negribu identificēt, ka tie ir tīšā veidā joga, jā, bet tas ir praksis, kas paļēc cilvēkam sakortot, jo ikdienas dzēvi paļēc ne tikai fiziski, bet arī kaut kādā veidā vairāk. Otrs tie ir virtuālā telpa, kura noteikti jauniešiem ir daudz pieņemamāk, tāpēc, ka tu nepīsaistīsi tīši pie skulptūram kā teidom, bet tos ir, jebkurā vītā pasaulī tu var būt, jebkur, bet tev ir saikne ar Latgali vai ar to vītu. Domāju, ka vaļ var izdomāt kaut ko, tī paši vidas objekti, kā emiņiem tā, kā es sacīju, pastkastis vai pīnogoldi vai krucifiksi, kas daudz vidas objekti, kas identificē, var parodēt tu, ar ko tu varētu īprīcināt citus. Sacīsim tā. Tad tev atbrauc kāds pasnīgs, es ieraugu ļoti skaistu postkasti, es pasmaidu ar loboju ūmu atnes tev sliktu viesteļu, tā piemēram tā. Labi, es tā jūks.
Jūs jau arī tādā veidā caur to virtuālu būtībā to kūpīnu novada arī redzit, kā savešanu kūpā. Ja iesaistēsīs un stosties par prīdi vai par akmini vai par savu sātu,
jā, redzit, jūs jautājat, vai cilvēki atrūt tos mētiņus. Jī atrūt. Tā ir patās par to virtuālo telpu. Ja cilvēkiem būs vajadzība, tad tu jāatras. Atras vai tos mētiņus, vai to virtuālo telpu, kas savīnos cilvēkus. Pirmkārt, jau būtu vēlēšanos. Vēlēšanos no to, kas organizē, vēlēšanos no tīm, kas tu grib. Iniciācija jonok no kaut kurīns. Es domāju, ka kaut kur katram jopor var par sevi, jopor var kaut kādas savas bailes vai nadrūšības no to, ka tas nebaidos kļūdēties. Es nebaidos, kad mani kāds rodies ar pirkstu, apsmīs, es esmu tāds, ka es esmu, tā kā tos mētiņus. Bet jūs gribat būt labojums, jo stīcās iz, tur tu mienesteņu augstu, augstu virs rūkos. Paņemiet, paturit vīnu nakti, tu mienesteņu augstu, augstu virs rūkamas. Tumai, ka jūs jums spāka pītiks spirmu stundiņā, jūs katru nakti tu mienesti tur virs galvas. Tā kā tī daudz spāka vajag.
Kā jūs redzat to spāku arī par Latgoles sātu saglobošanu, atjaunošanu? Nu, jo Latgoles lauki ļoti daudzos vītos īt zudumā sātas sabrauk. Kā jūs redzat no arhitekta vīdūkļa arī šo sātu saglobošanu? Vai vajag visas saglobot?
Nu, teikti nav vāk visu saglobot, uzreiz atbalm. Vajag saglabot tos, kas ir spējīgas pošas pastovēt ar savu ekonomisku pamatojumu. Nevāk pašmērķīgi to darēt. Nevāk ļoti nevāk povērtēt savus spākus, nevāk peļņēt naudu Rēgā vai kaut kur tikai tamdēļ, lai saglabotu savu sātu ar domu, kad Mozdāla atbrauks ar šeit. Ar tādu domu nevāk. Vāk darēt tā, lai jai būtu pašpītīkama, jai varētu tādā vai veidā sevi atražot. Priekš manis tas ir harmoniski pavadāt pīkdiņu, sazdiņu, svādiņu, vai nu kā es atbraucis stresa dīnam, kuras atsapauktīs gūt spākus. Priekš manis tas ir pašpītīkama, jo es ar savu darbu nāc dzimtajā sātā varu atļauties to nopelnēt. Bet... Ja mēs runājam par saimnīcisko darbību, lai saglaboju tuvāk radēt, īspiet cilvēku nupeļņot naudu. Tas ir sarežģēti, atsevišķās gadījumos arī neīspiejami, tāpēc tas ir ļoti individuāli. Kodreiz Latgaļa bija visapdzīvotāko Latvijas vīta, tagad tas tā nevarētu pasciet. Mums veidojas Čekava kā pilsēta, kā Mārupe pilsētas nosaukums ir īdūti, bet... Ja mēs runājam Latgali, dā, tad tā situācija, ja ir tāda, kāda ir, es nedomāju, ka vajadzētu darīt kaut ko mokslīgi. Es domāju, ka vāk meklēt tā pašā lauksainiecībā, nupērņot naudu mežastrodī, tī, kur tu vari tu darēt lokāli izvītas. Jebkurā gadījumā es redzu, ka daudzi, arī tā skaitā Latgalī, var strodēt virtuāli. Tas ir risinojums. Runājot par saviem bārniem, kas atbraukuši no Amerikas, atsevišķi gojā no tie ustabas teorijas jādē pie datoriem strodā. Tu var darēt no jebkuras vītas pasaulē, vai tu var darēt visas nazenu, kaidam tumār es vītas laukā ir jostrodā. Da. Katrā gadījumā es izvēlos pirkt vosaras dorziņus no kaimiņa. Nav vis goradā veikalā, bet no kaimiņa. Es gatavs tādā veidā jau atbalstīt. Nu, kā ir vaļas var atbalstīt? Nu, daudzos veidos. Tā kā katru dīnu var izdomāt kaut kā. Nezinu, bet vai josaglobāja? Noteikti nav josaglobāja. Noteikti ir jorada īspēja nupeļnēt. Tu gan ir jodara. Kā ir nupeļnēt? Es domāju, tī, kas ir dažādos padēbojas, tas ir jau prioritārijas uzdevums par to domāt. Par to, ka īdot cilvēkiem īspēju nūpeļņēt. Nav es samaksājot vairākus nūdūkļus, bet nūļņēru nūpeļņēt. Ir ļoti atšķirība.
Politisko situācijā tagadējo, kā jūs saprot, ir, nu virzās uz to, ka jie būtu labvēlīga.
Man daudz lītas skumdina. Es būtu prīcēks par tu īrēģņu skaitu, ja spātu apgūt tūs līdzekļus, ko Latvijai ir īspēja apgūt, bet ko jau neapgūst. Es esmu pasciešu tāju. Bet pagaidām es redzu, ka ierēģinu skaits pret investēciju apgūšanu ir proporcionāli liels. Tu darētoji, kas varētu fiziski apgūt investēcijas, ir mozoik nekā to ierēģinu skaitu, kas jū menedžē. Tas ir tas mans redzējums. Es varu kļūdēties.
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Klausētojam atgodinošu, ka šodien studijā mums vīsojās arhitekts Ins Pujāts.
Ja nu jūsu, kā arhitekta redzējuma, jūs ir te spēja redzēt kūpainu, ja jūs veritēs iz Latgulu, Latgulas sakūptī, nakūptī lauki, meži, izgrīstī meži, kūpumā Latgulas ainova, kā jai mainās, kā jūs redzit, kā jai būtu varbūt jovarze, jo saglaboju vai Vai mūsdīnīgi jotesta?
Nu, nav abstraktos Latgales ainavs. Ir katrā atsevišķā vītā ir savs, kā saka, jozenelzē. Plusi, mīnusi, da, katrā gadījumās noteikti no Latgales vīdūkļa vajadzētu pieņemt atbilstoši miniskabera noteikumus, kas nosaka ezera apsaimniekošanu. Es varu atrast nu, to punktu vai šajā gadījumā iestakabēju noteikumu, kurus nevar pieņemt kaut kādu īmeslu dēļ. Tāpēc, ka, piemēram, lai tagad kaut vai toši paši nīdris iztērētu, tev vāga treis ekspertu atzinums. Nu, tas tos nīdris neiztērēs, tāpēc, ka tas ir sarežģēt dabojotos ekspertus, bet tam arī josamoksā. Kaut kādas lītas vāk izdarēt, varbūt vinkošs, kaut vai to paši inspektors ne tikai porbaudētu dokumentu korteibu, bet pieņemtu lēmumu par to, kurā gadījumā kai var nīdrs iztērēt. Navāk porspīlēt, daudz līdz ir porspīlēts. Piemēram, ja mēs runājam par ainavu, tad nīdru aizaugšana azarim, nu, man liekas, ka tas ir viens no elementiem, kuru dorūt mēs noteikti varam Latgales ainavu padarīt skaistāku. Nu, tāpēc, ka aizaudz azars, Var būt skaists arī, bet nav vienmēr un atsevišķos gadījumos tas ir drežoja, ka ir nulaidēja, bet tāpēc, ka kaut kādos laikos tie ķīmie, kas no laukiem bija nopūdusi azarūs, ja redēja to vidi, kurā labielēgo, ka ir nīdra augšanai, nekā, piemēram, tas gada bija tur tī 60-70 gadu atpakaļ. Par mežim, par asas prīcēks par daudzu krūmu izciešanu, tāpēc, ka tagad tā tendence ir, ka nā, tik daudz mežu, bet arī krūmus, Laukus, lauku molas tiek cierst sorā iapsrodojots. Da? Par meži man žāl. Par žāli, par atsevišķi mežim, pēc, ka tas saprūtu, ka ir te ideoloģija, ka meži, kad poraudzis, to tas vairāk nav kā vērtēba zūtiem. Bet, nu, atsevišķos gadījumus vacīja meža būtu vienkārši josaglaboja, tāpēc, ka tie ir vērtēja paši par sevi, tāpēc, ka ir vaci. Es nav ar vienu zēmēju pateikt, ka tādā mežu izciešana, es esmu Latvijas valsts mežiem bīžas kontaktējis, esmu runojis par to, īstodu atpakaļ, eksportēju diezgan daudz arī mežu stodus, bet nu, tam stodam ir joka, kaidu laiku ir joka. Līdz ar to, teiksim tā, ja es runāju par to ainavu, tad ruši vienku un ainavas vīdūkļa kaut kādi meži toži būtu josaglopoja, nebūtu joestīga, kaut vai ainavu vīdūkļa. Nav tāpēc, ka es, piemēram, ir mešs, kas ir poraudzis, bet tāpēc, ka es veidoju kaut kādu ainavu, kas varēja. Kas tu izlems? Tā runa atkal, par ko mēs susaukām par bailēm. Atsevišķi gadījumos neviens baidās pieņemt lēmu no vīna vīdūkļa, beidos pieņemt lēmu no ūtra vīdūkļa. Da? Tā kā lauksainiekam mešs ir kā saimniecības, lauksainiecības vai īpašuma daļa, ko es gribu apsaimniekot, kur gūt labumu. Te ir vīna līta. Jam kā cilvēkam, pateikt dzīvot smukā vidī. Nu, tad šis balanss ir jotrūt. Bet balanss nav caur likumdošanas aktiem, bet caur nu, tū saprašanu, ka tu esi sevi zem savu zemi saimnīgs. Ja tu taisi nabūsi, tev interesēs tikai gūt peļņu, un aprīcējoties par to vīdu, kur dzīvoji, nu, tad viens. Otkal, ja tev visu laiku aizsargojas, ja tu nevarēsi saimniecisko darbību veikt, tad atkal būs ūtris, tāpēc, ka azara aizaugs ar nīdram, tāpēc, ka tev vajag treis ekspertu atzinums.
Nu, piemēram, Rāznas azara krostu attēstība vīzēja, ko jūs redzat. Kas ir interesanti arī, ka jūs 1987. Gadā Vīnu no pirmajiem projektiem atrodu tādu faktu, ka jūs kafēnēcu Rāznas ezera krostā esat projekties.
Jā, vienkārši līdz.
Tie kafēnēca veiksmīgi darbojās pēc tām kādu laiku.
Līdz, ka jā, tagad ir palikusi. Drežok, kafēnēca bija virtuves pībūve, teiksim, tā, kurā tā kā tās bija celtniecībai projektēšanā saimnīcības daļas vadētos, nu, kolhoza vadētos, paprasīja uztaisīt tavs man pīdova uzprojektēt, nu, saliekamo dzelzbetonu konstrukcijama virtuvi, kur būtu tā kā pīdēvētie kafēnīs. Ja kādu laiku stovi, es nezinu, man liekas, ka jau kādu breidi atpakaļ redzēju, jo tā kā Veitārlīte. Bet, nu, ja jūs runājat par, da.
Bet tagad, kā jūs redzat tos rāznes azara krostu apsaimnīkošanā, kas tie būtu tas varbūt tie veiksmēgo zelta kārts, ko izvilkt, jo, nu, ir mūsim rāzna viens no dobas bagotēbas tādiem lelajiem vaļiem.
Saimnīcisko darbību, azara apsaimniekošanu. Tad, nu, kāpēc tu brauc uz azaru? Vai nu gūt labumu nu, jo bagotībā, vai arī atsapūstīs, tā skaitā, tāpēc, ka tī skaisti. Mēs atkal atgriežamies pie to pašu, ko pie meža. Ja mēs varam nuķert garšēgu pītīkušu lielu zīvi, vai jū tīpatās kaut kur blokus esošajā kafēnīcā vai kūpino to apjāst, tie vīna līta, ūtra līta, ka man jodzēvoja tīņāki kaut kādā veidā ar to darbu jodzēvoja, da. Nu, es pazēstu Joņa Brolišu, kas ir kūpināts rāznas zīves, nu, ik pa laikam es pazvanu, pajautāju, kā jau mīt, kā jau tas vagoniņš dzeltenīs darbojās. Es saku, tu taisi vairāk spūžojaku un veicti atsevišķi darbības, lai cilvēki tevi atpazīst. Tāpēc, ka, nu, kā lai saka, cilvēkiem jostos tā pirājas par rāznas azaru, Es īgūstu informāciju, nu, kaut kā daļēji no tīm, kas dzēvoja pie Rādnes azara, bet tepšā laikā atpūtnīkim iesalīdzina Rādnes azara kaut kā tu, kur īm bija īspieja. Tad, kad Covid bija, Rādnes azars bija krūti populārs. Covid beidzās, Rādnes azars kļuvis mozvāk populārs. Da? Bet naskatūtas tu, protams, tas ir sezonāla rokstura darbība. Da? Nu, zīmā, kad sasalsti, protams, bet ir makšķernīgi. Makšķernīgu skaits, piemēram, iz atpūtnieku bāzes, protams, ir salīdzinoši neliels. Nu, skaidrs, kādreiz Rādnes azars bija atpūtnieki ne tikai no Latvijas, bet no plašāks. Es domāju, ka Rādnes azara atpūtnieki orpus Latvijas nav ļoti, es nezinu statistiku, bet katru vajag apsaimniekot, vajag protīgi apsaimniekot.
Jūs esat veidos arī Rēzeknis Kaušu azara parka. Šo jaunu apbūvi, jā, ar visom laipam, ar laivu mojom, tagad var apīt aplēju Kaušu azaram. Kā jūs pats redzat tagad ito projekta realizētu versēju un kā jie ir īsadzēvojusies? Principā cilvēki ir apmīrinoti ar to, ka jīm...
Jau būtu prīdzīgi. Es domāju, ka te ir... Beigsmis to šajā gadījumā pilsētāji noteikti, tāpēc, ka tas to azaru atcerūs no biernības. Tā kā īsti vairāk no to dzīvojumā moja puses vairāk bija tā kā izgostoja nevis azara mola, da. Bet, nu, līdz tam pamat uzdevumiem šajā gadījumā, kad svešinīkam jautojtu, kas ir kaut kādas, nu, trejas Rēzeknes pilsētas, tāds, kultūru vērtības. Es tādā plašā mērā kultūru vērtības. Es varētu uzdot jautājumu jūs, bet ja jūs tādu jautājumu uzdotu man, es droši vien sacētu Pilskauns, Pilskauna apkurtne, droši vien es pasacētu bazneicas, jūs skaits daudz, jo ir pītīkoši. I to tas sacētu tradīcijas. I kas Rēzeknī bija tradīcijas? Rēzeknī bija zirgu skrīšanas sacensības Kaušu azara. Es biju prīcēks, ka pirmā godā, kad ja cilvēki bijuši redzējuši tie tribīnes, tāds augšā aiz jumta uztaisēts, kad tos tribīnes lielākā mazākā mērā varēja izmantot, kad bija ūdens motociklu sacensības. Tā kā zirgu skrīšanas sacensības ir kļuvuši par izpieju vērojot motociklu, ūdens motociklu sacensības. Bet katrā gadījumā Rēzeknī kādreiz bija hipodromi, bija zīmā skrīšanā, zirgu skrīšanā pa Kaušu lādi. Tā kā es domāju, ka te ir tāda tradīcija, kur tagad gors, piemēram, lielā mazākā mērā, bet tāda ir kamerāls pasaukums, bet tāds sportisku aktivitāšu pasaukums Rēzeknī kodreiz bija zirgu skrīšanas sacensības. Tas ir tažā, varētu runāt no tāda vīdūkļa, kad izpējams, ka lauksēni, man vinkoši no munas ģimenes vīdūkļa, mūsu ģimenī vatstāvs atdzēja vīnu rikšotoju. Bija zirgi, bet rikšotojas nagoja laukā strodoties, bija rikšotojas. Vīns zirgs bija otru rikšotojas sacensību. Tas bija tā kā saimnīka identifikācijas, ka jām bija rikšotojas, ko sacensības nu, goja vai kaitī. Kuris, man liekas, ka hipodroms bija pie Kleperovs, bet es varu kļūdēties, bet nu, tā kā bija tādas tradīcijas. Tā kā Kaušu azars pirmkārt sakortojas, Otrakort laika vienīgo pašvaldība Latvija, kas atrisinoja jautājumu ar pīguļušo privātīpašumu žūgim, kas skaidri gaiši atpierka, ja uzlika žūgus par savu nautu. Tāpēc, ka vienmēr, kurās esmu gojis, nu vai šagadījumā Jūrmalā, Čekavā, Dogomalā, visur mūsim bijusi ir problēma ar ildiņas molas atrisinošanu.
Bet, ja jūs pasaverit iz Rēzekni, nu arī uz Daugavpiļu, uz lielajām Latgales pilsētām, kā jūs redzat to pilsētas attīstību, kā jūs virzās par šo arī saikni ar viesturisko, jūs Rēzeknē strādājat arī pie Rēzeknes kultūras noma.
Es projekts pabeigts.
Kā jūs redzat arī šo saistību ar viesturiskajām vērtībām, ar tom tradīcijām, kas ir itamā nomā bejušas?
Vāk izvērtēt sākumā, kas ir vērtība, kas nav vērtība. I tot, ja ir vērtība, tad jūs sargojat, rekonstruējat, jūs uztaisiet lītojumu maksimāli ārti mūždienu vajadzībām. Ja nebūs ārti lītojumu, ja nebūs dzīvotspējīga. Vērtību, nu, ir vācijai pīmineklis. Nav visas vērtības, ir pīminekli. Ja tas ir pīmineklis, pīmineklis saglabojums tādā izskatā, tajā vītā, kuris ir bet viss ir maksimāli jostais ārts un ilgspējīgs. Ja te ir vērtība, kurā ir vērtība, tāpēc, ka ir vaca, tad jo izvērtē. Ja ir tehniski, ja vairāk jolīk īkšā naudu, nekā jūs saglabot, jaucam nūst. Tā esam modernu skaistu. Ja mēs jau varam saglabot, izveidot nu, jūs lītu, kas ir vērtīgi, tā skaitā, ja identificējas ar viesturisku vidi, piemēram, doram tā, tīr protā, kapacitātes i pieredzes jautājums. Tī jābūt gudram arhitektam pirmkārt, otrkārt ļoti pieredziešam i ilgspējīgi domājušam vadētojam. Tāpēc, ka bieži vien problēma ir gan ar vienu, gan ar otru. Tāpēc, ka arhitekts ir pēc īpirkuma, nevis pēc konkursa. Otrkārt vadētojas pieņem lēmumu no tos jū konsultantu daudzumu, kas jām blakus ir. I tot te kombinācija nevīmēr ir labvēlīga tom objektam, par ko mēs runājam. Nav vienmēr dažreiz gadās, ka labā.
Bet tu ceit, kā jūs redzat, ir kas jomaina šajā pilsētas attīstībā?
Ja es funkcionāli nadarbojās, ja tas ir pīmineklis, tad jū atjaunoja kā pīminekli. Ja es ir objekts, kas funkcionāli nadarbojās, bet ir viesturiskā vērtība, jo es vērto, kas no to ir viesturiskā vērtība, tīšām, kas no jo ir pakortot. Tāpēc, ka dažreiz nu, slīksnis no nu, mojas ir vērtība lielāka nekā poša moja. Vai, piemēram, stiklas lūga rāmī ir vērtīgāks nekā, piemēram, pats lūga rāmis, kas jau ir izpūsts. Nu, ir atsevišķos gadījumos, tī ir, sacēsim tā, ir profesionāla interesētība nu, rezultātā. Tāpēc, ka ja tas lūgs būs caur kuru pūs visu laiku cauri vieš, te moju nevarēs pīkurnot, tad nav vāga tādas lītas darēt. Vāga darēt tā, lai man pīteik naudas, lai tu moju apkurnot. Tāpēc, ka moja bez apkuras, ja aizīs bojā, tāpēc, ka nu, citīmes ir dieļ. Nav tāpēc, ka tī lūgs ir viesturiski vērtīgs. Es aizīs tāpēc, ka jo apkurnošanai nebūs naudas.
Kā jūs veritājas šo Latgaļas sasaistī arī ar galvaspilsētu Reigu? Nu, tagad ir pieņemts lēmums par to, ka Latgaļas īlu pordēvēs par Joņa Klīdzie īlu, bet savukort Moskovas īlu par da. Latgaļas īlu.
Tā es dzirdēju.
Tad sajīs tagad, ka Latgaļas parks, kas jau ir, būs pie Latgaļas īlas. Nu, vairāk ir tādi Latgaļas nosaukumi Reigā.
Es dziržēju, tu stosti toļāk, kāpēc tu nā Puškina, kāpēc ne Turgeņeva īļa. Nu, tad ejam toļāk, da. Nu, es nezinu, tāpēc, ka ja atrūdas Moskavas rajonā vai tagad Latgales priekšpilsētā, nu, zinīt, kā ir. Nu, es domāju, ka tas ir no tās kategorijas, ka kāds grib parodēt, ka es kaut ko dora. Vot tas te ir tie darbība, ko es parodu, ka es ir kaut ko dorējis. Es savā nominācijas laikā, būdams amatpersona, ir inicējis, piemēram, šaidu darbu. Šaidā veidā es ir vairāk identificējis Latgali, latviskajā vai ebreiskajā vai krīviskajā Rēgā. Es esmu Latgalis, nu, tā kā gribētu būt patriots, da. Bet es arī sacīju, man draugs ebrejs, es aizgoju uz Tesauli, sacīju, taids līdz patriotisms nav tot, kot tu ar Oluskausa stadionā bļauņi sarauja Latvijā. Patriotisms nav tot, kot tu veikala pordevies tost runoja ar mani latviski. Patriotisms ir tots, ka tu katru dīnu ražoji kaut kādu produktu, iz jūs uzraksti Made in Latvija. Tis ir patriots. Nu, es tu, tī nebija latvīšu, tī bija, nu, kā ebreja vordi, iz bija pats nocis daļa no Rieziknis, daļa no Ilūkstis, jo rodi bija, da, bet iz atbrauca, iz atroda vacoka kopus, iz uzražoja šņabi, ku jo vacoki taisē kodreiz Daugavpilī. Taidā veidā es atstoju kaut kādu nu, repliku par tū laiku, kad jau vacoki bija, es uzlika vordu Daugavpilsīti uzvords Rubaņenko šai gadījumā. Es daudz priecīgāks būtu, kad varbūt par šaida veida risinojumu, kā identificēt savu latgalisku vidi, ka tas ir produkts, kas ir ražots Latgalī, I, kad jūs ir pazēstams pasaulī ar to, ka jūs ir nocis no Latgales. Vai atsevišķi tam dēļ vajadzētu, ka jūs ir, ir Latgales īlā ražojots Reigā? Nezinu. Es nezinu, vai tas ir. Vairāk es uzskatu, ka tas ir tāda amatpersonas izrādēšanas veids, kā jūs pasaka, jūs kaut ko dora. Ja jūs ir starp tū darbu izdarījis daudz citus labus darbus, Sapuri rūkā, sprīkšu, es par jūtu balsošu vienmēr ir visur.
Kas ir tie darbi, ko jūs varat nosaukt, kam jūs savim darbim varat, nu, kam jūs liktu klot šo zēmi veidots Latgolā, mēdien Latgolā?
Okupācijas muzejas. Latvijas valsts meži, trejas reģionālī centri, kas ir, par kuriem es to stēju Briselī, kas atzēti no 20 Eiropas labākiem objektīm. Ir daži privāti rakstura objekti, bet pasautot, es atsēju nastosti par īm, nu, tāpēc es nastostiešu, bet visi Latvijas zina daudz mums. Ir, nu, es esmu darījies dažiem prezidentiem, ir objektus, esmu ītu valsts, ir citu valstu prezidentiem, es taisīju savā praksē objektus. Nu, bet man diezgan daudz ir tādi tehniski objekti, tāpēc, ka mēs konstrukcijas taisīšu. Kopumā ir 800 objekti taisīju. Tas nepozicionēja sevi kā arhitekts. Drežo, kas teic, puskūku liecējas menedžers, da, kas mēģinā starp laipojot, starp izmaksām, starp konstrukcijām, starp arhitektūru, starp pasauli, starp interesēm, bet man pateik, dzelzbetona, stikla, kūka, objekts taisīju, tāds tīra arhitektūra arhitektūra. Lai tādā, pie to, ka meklēja kompromisu, atrast tādu tērēbu tamā konceptā, ko es pīdēloju. Tā kā te ir tie objekti, ko es nosaucu, tie ir tie, kuros ir tāda formu un funkcionotātes tērēbu.
Iemot vērā, ka 18. novembris tīļiņi būs, kā jūs atzīmējat valsts svētkus?
Jā, par okupācijas muzeju, mēs pabeidzam Birkert idejas, tos konceptējā ir Birkert, tā kā es nevaru sacēt, kad, bet tī bija 20 gadu darbs ar to objektu. Par 18. novembra tradīcijām. Pirmkārt, es ļoti cīši saistīts esmu ar 19. novembra krosmalu, ar akmens tiltu. Man dzēju sanots tā, ka es esmu Krīvu armijas laikā bez regulētāja vada komandieris, kas regulēja parādes krosmalā, kas notika. Pēc tam es esmu Baltais ceļā, viens no tiem, kas ir nobeļdējis, kas iz to tilta stov tā kā sadūdamies rūkā Baltais ceļu porsto šajā gadījumā. Okupācijas muzejs ir tīpat tamā vītā. Ja es esmu dzīvojis 10 gadi grēcinieki ilā, nu, mums dzīvoklēts bija. Es, protams, man 18. ir saistīts ar krosmalu, ir to, kas notiek. Krosmalā. Nu, sokot, tā 11. ir tas tā kā turpinās uz 18. novembrī. Te ir tā kā munā dzēvis vīta, ir tas notikums, kas notiek man cauri dzēvi dažādos laika gaitos ir dažādu varu postāvi. Nu, te ir svarīgāko vīta mūsu valstī, kurā mūsim ir joparoda, kas mēs esam. Kā jūs svinēt? Es domāju, ka var dažādi svinēt. Kodreiz prasē obligātu karūga, nu, karūga uzceļš. Mēs zinām, ka mums tagad ir Latgales karūgs, oficiāli atzēci, nu, druši vien, kad joidificēja tai ar tu svātkim, bet man vairāk tā kā 11. novembris, kad iekšējā skatējus, ka tī ir tā kā man apsēdz svātkus, bet es tos izjūtu kā pīmiņas dīnu, kad man jodūt cīņa tiem, kas ir krituši par, par to zemi, par to izpēlē, lai es būtu brēvs, ja varētu runāt, ko es domāju. Man vairāk tie ir tādi klusi svātki, ko es pavadu varojūt, kā cilvēki nu, to uztver kā svātkus 18, bet tas ir turpinājums 11. Arī mēs tā kā mīrēgi atdūdu cīņu, gūdu tīm, kas aizgošu. Droši vien, kad nu sokumu jāaiziet uz kopiem, bet tad jāiet svinēt. Tā kā es pasaukums, ja tu ej tikai svinēt bez kopu pasaukuma, tad man kā latgalīti kopu tradīcija, protams, ir... Tuvā no šī vīdo, kā es sacīju, kad man jautāja, ka tu atsagrīzīs Latviju vai Latgalī, es sacīju, nu, tad, kad tas soku kūpt savu rodu kopus, tad es tā arī atsagrīžos, tas var pasciet. Nu, pirms tā mama kūpa, kā es saku, citi rodī, nu, kas jau palika atsaki. Nu, tā pār.
Nu, ja viņas es vieļējums noslēgumā valsts svātkūs.
Valsts svātkūs? Es varbūt garāks būs. Tā kā stosts no dzēvis. Nā no mums, bet ko es dzirdēju, kas man šķita stostām stoļāk. Pats mocētos, gatavs aizīt iz tūsauļu, sasauc apkort savus mocekļus, saka, nu, cīnēji mocekļi, es esmu gatavs īt tolāk, bet jūs jums ir īspēj uzdot jautājumus, ko jūs nāsit paspiešu man uzdot šīs dzēvis laikā. Nu, mocekļi sirs, dumē, nu, ko uzdot, lai nāfainotu veco vēru, lai mums jau toža paliktu pori labums kaut kāds, kas mūs nudrēt. Saka, nu, novērtēt savu dzīvi, uzdot mocekļi. Es saku, ziņit, es bārni esmu salēcis greizi. Jautāju, a kā ir tā? Jūs esat pordevis savu tāvā zemi, jūs esat vazniecā lūdzīs no rēta līdz vokoram, jūs esat cīnējis par mēru visā pasaulī, jūs esat tīm, kam nav jāst, jūs, nu, kā saka, barojas. Saka, kas tu nav pareizi? Es saka, es pordevu tavu zemi, es paliku bez īpašuma. Es cīnējos par mīru visā pasaulī, mīrs nav īstojis. Es esmu barojas bezpajūpnieku satuļāk, bet nu to jūs skaits nav samazinojis. Jo tas saka, a ko tu vajadzēja darēt, ka tas nav pareizi? Es saka, nu, vajadzēja sokt ar sevi pošu, lai es būtu pašpītīkams, vajadzēja palīdzēt savai ģimenei, savam tuvokim, savai pilsāta, ir tot cīnīties par pasauli. Ja es aicinu tu visiem sokt ar sevi pašu, ar saviem tuvokiem, ir tot maiņāt pasauli.
Paldies, lai jūs jums pašam arī zadūdās. Šodien studijā mūs bija arhitekts Ince Pujāts. Paldies!
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Ņu par tivokajiem kultūras jaunumiem pastosties Laura Sondere.
Napalaid garom. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali, vasali Latgules stundis klausētoja valsts svātku nedēļā. Itamos dīnos i kotrā vītā tei gudinota mūsu valsts to 105. Dzimšanas dīnā. Ir audzējušos jums pastosteit par lielokajam, interesantokajam nūtikšanam mūsu pusī. Jau tīvliņ 4. Bolva Nūvada muzejā tiks atklota tirnīka Vitālija Peļņas personāla izstode dzēvis ģeometrija. Izstodis darbi ir ar dziļu viestēmu i kotras netūs stosta par dzēvis šaikti nūteiktā laika telpā. Izstodis darbi ir taisēti no visaidoku materiālu – granīta, betona, metāla, kūka. Ika vērunējam par izstodam, tad Rēzeknē Latgules kultūrviesturis muzejā tikūkai atklota tradicionālo Latgules mākslinieku darbu izstoda – rudiņas 2023. Izstoda, kā visot puļcē Latgules mākslinīkus, kap kūpā pazavārtos izpārnejo godu. Stosta Latgules kultūrviesturis muzejā mākslas nūdaļas vadētoja Inese Dundure.
Lai rosinātu māksliniekus padomāt par kādu tēmu, tā nav, teiksim, tā akmenī iecirsta vai tur ļoti obligāta. Nē, tā ir tikai palīgs varbūt kādam ieraudzīt kādu svarīgu tēmu, ko varētu risināt. Tur ir lielas iespējas šai te interpretācijai. Tas nav vienkārši kāds celiņš vai lielceļš vai kaut kāda tāda stidziņa starp kokiem, ja, bet tur ir arī tiešām ir ielikts kāds zemteksts tam visam. Pagaidām izstāde dzīvo, tā ir nepieciešama, cik mēs jūtam. Tiešām laba satikšanās, atkal redzēšanās un tāds čekings vai kontroli, ko tad cits dara un ko es pats, kā es izskatos citu vidū, ja?
Saupus Rāzaknis kultūras namā ītu vakar 7:00 koncerts Monai Latvijai dzimšanas dīnā. Das dalies izdoncotoji i dzigas jaunīši i doncotoji nu skolim i mozī dzigu ceši. Bet reit ita paša Rāzaknā nosarasnosīs kasgadējais tautis skrīņs ielpoja Rāzakni 2023 ja atraktīvais skrīņs ķepa. Reģistrācija ir no 11, bet pats skrīņs notiks gar Rāzaknis upi pūsmā no Pilskauna līdz Olimpiskajam centram. Vieļok, drupēt pori 4, no 100-gadis pīminekļa līdz pīminekļam vīnoti Latvijai būs gojīns, kas nosaslēgsies pie pīminekļa vīnoti Latvijai, ar svinēgu svātku sarēkojumu. Bet 7:00 koncerts Zelā Gors Latvijas Republikas proklamiešanas 105. Gadadīnā būs svātku koncerts, kuramā Rāzaknis Big Bands kopā ar solistim, Vīnetu Elksni, Lauri Valteru ir Rāzaknis, kuru dzīdotojumu atskaņos tautā īmēļotas i labi zinamas latvīšu komponistu dzīsmes. Svinējot Latvijas valsts svātkus Daugavpilīši i pilsātes gostī ir aicinoti iz kultūras pasokumim. Reit notiks svātku divkalpojums svāto Pītera ķēdās Rūmas katoļu baznēcā. Bet dīnā notiks Reigas ielas tirdziņš, bet pīcos Daugavpilīši i pilsātes gosti aicinoti vīnotīs Latvijas valsts himnas dzīdošanā i varēs nuzavērtīs lāzaršovu vīnēbas laukumā. Savpus svādiņ 12. Varēs dazinot Daugavpilī par Latvijas otros lielokos pilsātes viesturis Leiklūčim i svarīgākajiem notikumiem tādā bezmaksas ekskursijā. Preļu novada kultūras centrā reiz 7:00 itamā godā valsts svātku koncertu programma no Latvijas valsts prezidenta kancelējas Latvijas koncertim, bet preļīšim tim, kam pateik maldotīs i soli to kā jūdinī, būs varēba dasavīnotīs Vislatvijas akcijai i attītis Preļu parka pludmali vīnos 18. Novembrī kap kūpēgai īīt jūdinī. Arī Leivānos reid 12. Pašvaldēbas atzinēbas rakstu padošana, konkursa Leivānu novads var laureātu gūdinošana, instrumentālo ansambļa Daugavpils Brass koncertu programma. Bet Viļānos reid 10. Viļānu svāto Erceņģeļa Miķeļa Rūmas katoļu baznēcā koncerts, kurumā uzastosīs soprāns Nora Kalniņa, Maija Kļaviņa flauta, Diāna Jaunzeme Portneja varganis, bet 4:00 Viļānu kultūras namā ar svātku koncertu tiks gūdinoti navīn visi viļānīši, bet arī izsludinoto konkursa Varuns man blokus nominantu gūdinošana. Arī Bolvūs svietēs Latvijas valsts dzimšanas dīnu. Izsarēkojums notiks pīcūs, kurumā dasadalēsīs Bolvu pusis mozī talanti Bolvu kultūras i atpevotis centrā. Bet nu pusostaņiem būs Gunšova prīkšnesumi Bolvu kultūras i atpevotis centra laukumā, kam sekos disko bals. Bet, ka vai pasaveramēs drupētis prīkšu, tad nokušu 4:06 Rāzaknē koncerts Zelā Gors Latgalīšu seriāla Fati 2. Sezona Vīnā filmā. Latvijas pirmizroda i tikšanos ar seriāla radūšu komandu. Paldies, ka klausētās i laimosim visim šmuki valsts svātki!
Paldies Laurai Sonderē ar kultūras apskatu nosaslēdz raidījums Latgulas stuņda. Ar jums kūpā bija Māja Upinēca, par raidījumu strodoja Renāta Lazdiņa, par skaņas kvalitāti godo Ints Salmiņš, raidījumu klausīs Latvijas radio mobilajā aplikācijā, raidīrokstu straumiešanas vītnēs i video versiju verīs Latvijas radio Latgulas studijas YouTube kontā. Paldies par klausēšanos. Da citē reizē.
reģiona notikšanas, diskusijas, porsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņa, protams, Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.